We have liftoff.
Virginiyadagi Orbital Sciences kompaniyasi xalqaro fazo stansiyasiga ta'minot missiyasini yubora olishini namoyish etdi. Raketa tijoriy birinchi otdan ko'tarildi. Antares raketasi ustida uchgan Cygnus kosmik apparati stansiyaga 700 kg yuk olib chiqadi. Bu NASA va xususiy kompaniyalar o'rtasidagi hamkorlik mahsulidir. Davlatga qarashli agentlik fazoviy transport sohasini rivojlantirish uchun millionlab dollar sarmoya qilgan. Bunday hamkorlik kelajakda nishona, deydi Orbital Sciences kompaniyasi rahbari astronavt Frank Culbertson. Fazo dasturini rivojlantirish uchun bundan buyon aynan shunday ishlaymiz. Mana shunday hamkorlik mevalarini ko'rib turibmiz. Ammo raketani uchirish murakkab bir programmada birinchi bosqich xolos. Kosmik apparat stansiya bilan uchrashishi va unga qo'nishi kerak hali, deydi u. Xalqaro fazo stansiyasiga yuk tashish endi xususiy sektor zimmasida. NASA esa bundan buyon raketalarning yangi modellari ustida ishlaydi. Hamkorlar stansiyada ilmiy ishlarni ham olib boradi. Cygnus apparati bilan fazoga yuk tashish imkoniyatlari yanada kengaydi. NASA agentligi esa Yer orbitasidan narida ham ilmiy eksperiment va izlanishlarini davom ettiradi, deydi NASA xodimi. Cygnus parvozi davomida apparatning barcha sistemalari va u nimaga qodir ekani sinovdan o'tadi. NASA Orbital Sciences kompaniyasi bilan 1.9 milliard dollarlik kontrakt imzolagan. Kaliforniyada joylashgan SpaceX ham 10 oylik bellashuv asosida tanlab olingan kompaniyalardan biri. U bilan imzolangan kontrakt 1.6 milliard dollarga teng. Ular ko'rsatadigan xizmatlar turlicha, deydi agentlikning tijorat va yuk dasturi menejeri Alan Lindenmoyer.
SpaceX has the ability to carry up mass cargo and
SpaceX kompaniyasi xalqaro fazo stansiyasiga katta va og'ir yuklarni tashiy oladi va uni orqaga yerga qaytara oladi. Orbital esa katta hajmdagi, lekin yengilroq bo'lgan yuk tashish salohiyatiga ega. Orbitalning Cygnus raketasi stansiyaga qo'nganidan keyin chiqindi bilan to'ldiriladi. SpaceX'ning Dragon raketasidan farqli ravishda Cygnus yer orbitasiga kirishi bilanoq yonib ketadi. Susan Presto, Shohruh Hamro, Washington.